Vēsturiskā tikšanās gaidīta jau kādu laiku. Pāvests Francisks 2014. Gadā paziņoja, ka ir gatavs satikt patriarhu Kirilu, jebkurā vietā, kur vien viņš vēlas. Romas katoļu un Krievijas pareizticīgo baznīcas attiecības bijušas vēsas vairākus gadsimtus kopš lielās hizmas 1054. Gadā. Pēdējā laikā attiecības ietekmēs arī karš Ukrainas austrumos. Patriarhs Kirils tiek uzskatīts par Kremlim tuvstāvošu personu. Krievijas pareizticīgo baznīca šonedēļ pauda cerību, ka tikšanās iezīmēs jaunu ēru sadarbībai starp abām baznīcām. Patriarhs Kirils ieradies Kubā 11 dienu vizītes ietvaros, kuras laikā viņš dosies arī uz Brazīliju un Paragvaju, bet pāvests Francisks Havanā ielidos pa ceļam uz vairāku dienu ilgu vizīti Meksikā.